Það eru sinni háttvirtur, þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, lánin er verðtryggð með lánskjaravísitölu, flest. Lífeyririnn er verðtryggður með lánskjaravísitölu, hjá flestum lífeyrissjóðum. Og þetta getur ekki staðist að lánin hækki mikið meira, eins og háttvirtur þingmaður sagði, heldur en lífeyririnn. Þau hækka bara nákvæmlega jafn mikið, hlutfallslega, hjá flestum. Og það að lífeyrissjóðirnir hafi þurft að skerða lífeyri sé ástæðu til þess að skerða enn frekar. Hann er alveg ótrúlegu röksvinnfærsla. Lífeyrisþegarnir standa frammi fyrir hækkandi vöruverði á hverjum degi, hækkandi afborgunum af lánum og lífeyrinn er verðtryggður. Og það er það sem lífeyrissjóðirnir gerðu ráð fyrir alla tíð og sjóðsfélagarnir. Þannig að lífeyrissjóðirnir gerðu ráð fyrir því að geta staðið við verðtryggðan lífeyri með því að fá verðtryggingu inn. Þetta er ekkert sem þau gerði ekki ráð fyrir, að sjálfsögðu gerði ráð fyrir. Þess vegna var nú hægt að verðtryggja lífeyrinn af því að eignir lífeyrissjóðanna voru verðtryggðar. Það var grundvallar forsenda á sínum tíma þegar ég stóð fyrir því að verðtryggja lífeyrinn að eignir verði verðtryggðar. Þannig ég lít ekki á 170 milljarða verðbætur lífeyrissjóðanna sem einhvers konar auka tekjur. Þetta er ekkert nema uppbót á það að myndin hefur rýrnað. Og lífeyrisþegarnir eru ekki síður í þörf fyrir þá peninga þegar verðlag hækkar og lánin hækka heldur en aðrir. Og það að hafi þurft að skerða ýmsa lífeyrissjóði, þeir voru reyndar hækkaðir áður sumir hverjir, en það að hafi þurft að skerða lífeyrissjóði, að það sé einhver rök fyrir því að skerða lífeyrir enn frekar, þetta er alltaf fáránlegt.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur